Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta...
Hola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través de internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende o 2009, nada menos, en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo no Radio Coda nosa emisora. Tamén podes escoitar a redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 16 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X, Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falándolles coa alma inteira, hoxe estamos na locución Alberto Cardezo
e Gema Millán na locución. Estamos no episodio número 508, co que abrimos a nova ou a nosa 17ª tempada nas ondas. Hoxe tenemos como convidado a Israel Temprano Fariña, que coordina o grupo de investigación LISTE, que traballa no campo do almacenamento de enerxía en baterías. Con esta temática, queremos poñer en valor os investigadores da Universidade da Coruña, como este grupo que pertence ao CICA, o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En a nosa sección de poesía galega recitaremos en directo o poema Poetas pola Paz, da vosa locutora recendeira Gemma Millán, xuntándonos así ao chamamento pola paz e a non violencia tan necesario nestos tempos que estamos a vivir e a sufrir.
Comezamos a tempada coa sección de literatura galega, coa participación de Eva Cameán da Libraría Clarión de Carballo. En música de hoxe, imos escoitar algunhas pezas de Axúdame a Sentir, o último disco publicado en 2024 por Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. E presentamos a primeira peza de hoxe titulada Maneo Náufrago.
Por saber que marchabas, nin por saber que partías, nin por saber que marchabas, nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Buscareite na volta da noite, perderei. Seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. Se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita. Bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas. deixaches na miña porta 12 cravos encarnados. Deixaches na miña porta redeinos cos mil penares que por ti teño chorado. Regueinos cos mil penares que por ti teño chorado. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un canto con mil margaritas.
Empezamos coa xenda, Alexandre.
Imos aló, Alberto. Empezamos, como ben dicía o meu ben querido compañero Alberto, coas axendas culturais desta semana de outubro. Principiamos, como sempre, coa axenda da nosa ben querida Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Hoxe, mércores 8, temos a primeira sesión deste curso do ciclo Pensando o Futuro. Será cunha palestra de Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, que nos falará dos estudios de medicina, compromiso, visión e retos de futuro. Será o primeiro foro público onde acode o reitor para defender a proposta da necesidade de que a UDC conte cunha facultade de medicina. En novembro tamén virá aquí a Recendo. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André 36, no primeiro andar do edificio do afamado Circo de Artesanos da Coruña.
E o xoves 9, aínda que se quería adiantar, presentarase no noso local o libro Atravesar o Don, de Fran Fernández Dávila, obra gañadora das Illas Isargas 2025 de poesía erótica. Acompañará o autor Emma Abella. Será ás 19:30 no noso local.
O venres 10 inauguramos no noso local a exposición Retratos, de Xaquín Silva, que reúne 15 traballos en formato 45 por 50 centímetros, aproximadamente. Trátase de fotomontaxes non digitais nas que se combinan distintos puntos de vista da figura dun mesmo plano, cunha clara inspiración cubista. Será ás 12:30 horas no noso local.
O sábado 11 clausurarase no Fórum Metropolitano, onde está visible desde finais de setembro a exposición Aila Lelo, do noso colectivo fotográfico Ollo de Vidro, en colaboración coa Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, con obras de Carlos Silvar, Eduardo Castro, Manolo Graña, Chelo do Xastre e Lestonac Ibáñez. Trata sobre a nosa música popular homenaxeada nas letras galegas de 2025.
O sábado 11 tamén, esta vez a partir das 12 horas, pasearemos a cidade para lembrar os vínculos de Castelao, lembrade que estamos no ano Castelao, coa cidade da Coruña. Haberá intervencións de Miguel Anxo Seixas, André Laxe, Elvira Roiz, Carme San Xulián, Pepe Barro e Pilar García Negro. Partirá Este paseo da estatua de Castelao nos xardíns de Méndez Núñez ata o Teatro Rosalía de Castro.
O luns 13 acolleremos un acto de memoria e resistencia centrado na historia de Galiza durante a Guerra Civil e a posguerra. Contaremos coa presenza dos autores Anxos García Fonte e Carlos Sardiña para presentar a súa novela gráfica A Morte nas Fragas. E o remate proxectarase a curtametraxe documental Os Fíos da Memoria. Será ás 20 horas no noso local.
Imos aló, agora coa axenda da nosa cidade, a axenda da Coruña. Principiamos, como sempre, polo eido audiovisual. Este ano cúmprese o centenario do nacemento do director francés Maurice Pialat. Por esta razón, na Filmoteca de Galicia proxectan un ciclo coas súas mellores películas. Esta semana botan varios dos 80. Aos Nosos Amores, o Mércores 8 e o Xoves 9, e Polis, o Venres 10.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano proxectan a película noruega Descansa en Paz, que fala dun caluroso verán na que os mortos resucitan, e A Filla Escura, dirixida por Maggie Gyllenhaal, será do Xoves 9 ao Sábado 11 nos horarios habituais destas salas.
E imos coas artes escénicas. Un neno crece nun pequeno pobo rodeado de paxaros, de flores, de camomila e de tres mulleres de tres xeracións, a nai, a tía e a avoa. Catro intérpretes ao servizo dunha historia que trata a maternidade e a infancia, a enfermedade e a morte. Diso trata Matres, a obra de teatro de máscaras a cargo da compañía catalá Campi Kipugi. Será o Benres 10 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
No mesmo lugar e a mesma hora, pero o día seguinte, sábado 11, será a quenda da danza contemporánea con É aquí un acto romántico, a última obra da compañía de Richard Maskering, director e coreógrafo desta peza.
No Teatro do Andamio, esta fin de semana, hai un programa dobre. O sábado 11, ás 20:30, a compañía galega Trémola Teatro presenta a súa obra ao mellor postor. E o domingo 12, a compañía castelá leonesa de Fernando Saldaña representa Contos Encantados, con sesións ás 12:30 e ás 18:00.
E como sempre, temos a sección de música, empezando con música clásica nun entorno singular. A Orquestra de Cámara de Colonia dará un concerto no Fórum Metropolitano o Xoves 9 ás 20:30. O programa estará composto polas catro estacións de Vivaldi, pezas de Mozart, Boccherini e Saint-Saëns, con catro solistas da Filarmónica de Colonia.
No ciclo folk no Colón poderemos desfrutar dunha nova visita de Milladoiro, con máis de 45 anos de trayectoria despois de dar o seu primeiro concerto no auditorio do Colexio dos Salesianos da Coruña. Será o sábado 11 ás 20:30 no Teatro Colón.
O mesmo sábado 11, pero ás 19:30, no Ágora, haberá un concerto gratuito do grupo Saogal, que fusiona a esencia da música celta e medieval cun toque rock renovado.
O Jazz Filloa, xa sabedes que está de loito pola morte dun dos seus catro fundadores, Antonio Ferreiro, descanse en paz. Pero os amantes do jazz seguramente quererán homenaxealo asistindo a máis concertos neste templo. Sempre, xa sabedes, con pases ás 21:30 e ás 23:00. Imos falar destes pases. O Mércores 8 toca o Dr. McCoy Trio con Pablo Añón no saxo, Iago Mouriño no piano e Miguel Cabana na batería. E o sábado 11 toca o dúo formado por Lois Rivera no saxo e Nane García ao piano.
No canto das exposicións, os nosos amigos de Arga xa inauguraron a exposición que estará visible durante este mes de outubro no seu local da Rúa Costa Rica 1 Baixo. Titúlase Xeometría Cromática e está formada por pinturas de Pilar Pastoriza.
Rematamos xa ca axenda cultural da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. Xa hai moito tempo que tocan xuntos o guitarrista Marcos Teira e o percusionista Ton Risco, especialista no vibráfono. Farán unha vez máis o Xoves 9 ás 20:30 na Capela do Torrente Ballester.
E En Lugo, dende o ano 1754 en que comenzou a celebrarse, a primeira quincena de outubro na cidade amurallada ten un nome, San Froilán. Remata o domingo 12, coñecido como Domingo das Mozas.
E pegamos un chimpo a onde? Pois a onde vai ser? A Ourense. Dentro do Oh Yeah Festival actúa Jethro Tull, un dos grandes grupos referentes internacionais do rock progresivo, que xa leva 57 anos de traxectoria musical. Será o sábado 11 ás 20:30 horas no pabillón Paco Paz.
Desplazámonos a Pontevedra porque alí terá lugar o Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona, celebrando a súa cuarta edición, xuntando algúns dos mellores e máis premiados ilusionistas do mundo nun único escenario. Celebrarase o venres 10 con funcións ás 18 horas e 22:30 no auditorio sede a Fundación.
En Santiago, a Real Filarmonía de Galicia interpreta un programa con pezas de Inés Balado, Abrahamsen e Tchaikovsky, con Baldur Moniman como director e Ilse Ehrens como soprano. Será o xoves 9 ás 20:30 horas no Auditorio de Galicia.
E tiramos para Vigo, donde O Último Vals é o título da nova xira de Miguel Ríos, xa con 65 anos de carreira, cun formato electroacústico no que o rock e o country se fusionan, acompañado por 4 músicos multiinstrumentistas. Será o venres 10, ás 20 horas, en a Fundación.
E a sorpresiña desta semana é viaxar ata a preciosa vila de Ponteareas. Non é unha canción, é unha obra de teatro da compañía galega Souvenir, de recente creación. Aborda cun humor absurdo e existencialista as problemáticas do turismo de masas e da intelixencia artificial, tan de moda nestes días. Podes vela o venres 10, ás 20 horas, no Auditorio Reveriano Soutullo. Poetas, pensemos en poñer máis a palabra paz nos nosos poemas. Pensemos en promocionala nos nosos versos, por estética e por ética, e por xustiza poética. Pensemos na paz como unha premisa, como unha práctica e como a posibilidade presente. Pensemos que a paz é algo máis que un eslogan. Pensemos que a paz é algo máis que unha palabra fermosa. Pensemos na paz como unha práctica cotiá. Pensemos na paz como un horizonte posible. Pensemos na paz como un mantra sanador. Pensemos na paz como un poema para recitar. Pensemos na paz como unha pregaria. Paremos de parir poesías por un momento. Pensemos primeiro na paz. Porque é urxente facer un pacto total entre poetas. Entre persoas, entre todos os povos e para toda a poboación, sen distinción. Pensemos que podemos probar a non violencia como unha práctica cotiá, no noso patio poético particular primeiro, e despois en todo o país, e logo xa en todo o planeta. Para que todo o mundo saiba desta emerxencia, é urxente practicar a paz. É preciso empezar hoxe, nas nosas propias prazas, nas vilas, nas familias, nas aulas e nas lareiras, nas nosas propias cociñas, nas aldeas pequenas e nas grandes cidades, na nosa contorna, coas nosas persoas máis próximas e achegadas, nos nosos grupos de WhatsApp, no noso día a día. Practiquemos a paz sen vergonza e con alegría. Poeta, pénsao e empeza hoxe a pacificar a túa contorna, as túas relacións sociais e a tratar con paciencia as persoas e tamén aos animais. Poetas, pensemos nun mundo máis pacífico pola obra de todas as persoas implicadas nun proxecto global e persoal de pacificación perpetua. Como se a paz fose algo vivo e fráxil que todas as persoas tiveramos que coidar e alimentar a diario. como se fosse un animaliño indefenso ou unha planta exótica que necesitara delicados cuidados constantes. Participemos todas e todos na promoción da paz. Pensemos que sempre podemos facer algo para que a violencia non se estenda. Pensemos que a paz é posible. Está teigada de beleza. Poeta, pensa que a paz é unha flor preciosa que co seu recendo penetrará a tua alma elevándote espiritualmente, asolagando a tua mente de poesía. Pensa que a paz é poética. Prefire sempre a paz. Pensa intensamente na paz. Promociona a paz nos teus poemas. Paladea a paz nos teus recitados. Dende o Parnaso, eu cho imploro. A poesía pacífica éche moi necesaria. É urxente ser consecuente. Non espalles máis violencia coas túas verbas. Por favor, non máis berros malhumorados. Non máis guerras absurdas. Mellor, adícate a falarlle a xente con tenrura. Fajamos do mundo un lugar máis morno e habitável para todas e todos. Ante a tiranía dos berros, fajamos máis poesía, máis versos pacifistas. Palabras pola paz. Poemas pola paz. Poetas unidos por e para a paz. Pensemos en simbólicas pombas brancas pintadas precisamente para promocionar poemas pacifistas. Camiñemos xuntas cara a paz, cantando himnos triunfais que festexen a vida e a poesía. Perfecto. Paz é a palabra precisa para poder despedir este poema, porque paz é a verba e a premisa. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas pola Paz de Gema Millán, escrito no outono 2024 para a Marcha pola Paz e a Non Violencia promovida dende a cidade da Coruña para o mundo.
E empezamos coa nosa entrevista da tempada. Empezamos ben, empezamos con un tema realmente interesante, polo menos nun campo de coñecemento interesante que é o científico, non? Falamos sobre investigación na nosa ben querida Universidade da Coruña. Concretamente, imos facelo falando do grupo de investigación LISTE, ou mellor dito, desenvolvendo as súas letras, sería o Laboratorio de Investigación de Sistemas para a Transición Enerxética, que se atopa integrado dentro do CICO, que é un centro interdisciplinar de química e bioloxía. Dentro do CICA hai varios grupos e áreas de investigación e o LISTE estaría integrado dentro da área de alimentación, comunicación e saúde.
O grupo LISTE está liderado polo noso convidado de hoxe, o doutor Israel Temprano Fariña, encargado de dirixir as investigacións do laboratorio que versan principalmente sobre dous asuntos. Primeiramente, sobre as baterías de iones litio, co fin de aumentar a súa eficiencia enerxética, reducir o seu custo e o seu impacto sobre o medio. En segundo lugar, o grupo LISTE adícase a investigar sobre as baterías de litio-aire, tentando acadar unhas baterías cunha maior velocidade de carga e descarga, así como mellorar a súa durabilidade. Estes son dous retos fundamentais para poder facer a transición como sociedade cara a fontes de enerxía sustentáveis e máis respetuosas co medio e coa natureza.
O grupo de investigación LISTE está englobado dentro dunha comunidade investigadora internacional gracias á presenza do noso, do seu coordinador, Israel Temprano, pois ademais de pertencer á Universidade da Coruña, tamén o fai á Universidade de Cambridge, do mesmo xeito que colabora cos consorcios internacionais de Faraday Institution e Alistore Eri, así como tamén participa nos proxectos BIMMAPA do proxecto Battery 2030+, de Graphene Flagship. Sen máis voltas, damos a benvida ao noso convidado de hoxe, o coordinador do Laboratorio de Investigación de Sistemas para a Transición Enerxética, LISTE, o doutor Israel Temprano Fariña. Moi boas tardes, Israel.
Boas tardes.
Bueno, pois empezando cun tema que creo que para min, desde logo, desde o meu descoñecemento, é bastante complexo, aínda que moi interesante, porque andamos todos co tema da enerxía a voltas, non? Eu creo que a primeira pregunta, xa para que empeces e nos contes, é como chegas aquí. É dicir, como te metes neste campo, como se chega a interesar un polas baterías e os sistemas de almacenamento de enerxía?
Primeiro se pode chegar de moitos camiños diferentes, non? Eu cheguei un pouco polo lado da metodoloxía de ser un experto en un tipo de caracterización de materiais. Con iso pois podes aplicalo a diferentes tecnoloxías. Eu estaba a traballar en no tema da catálise, algo máis fundamental, algo máis alleo a tecnoloxía do día a día, pero tamén moi importante para a industria. Douse a casualidade que se precisaba alguén que pudera desenvolver un sistema para estudiar as baterías mentras que estaban funcionando, poder medir pois centos parámetros. Pois aí entre eu empecé a aprender de baterías, porque cando cheguei tampouco sabía moito. E canto máis aprendí das baterías, pois uno, máis interesantes do punto de vista científico me pareceron, pero despois tamén me din conta que son cada vez máis centrais a transición enerxética e a sociedade que vivimos o día de hoxe. Entón, pois, aprendín cada vez máis e até hoxe.
Sí, queremos saber como xorde o grupo de investigación LISTE, concretamente.
O grupo xorde, pois, a partir da miña incorporación ao UDC. Eu estaba a traballar como investigador senior na Universidade de Cambridge.
En que ano estamos falando?
Estamos falando na práctica finales de 2023. Entón, eu estaba traballando como investigador senior na Universidade de Cambridge neste ámbito de baterías, de todo tipo de baterías, non só as de litio-ión e litio-aire, pero outras arquitecturas. E xordiu a posibilidade de incorporarme ao UDC con unha fellowship, unha destas becas do Ministerio, que che dan pois certo número de anos para venir e desenvolver unha nova liña de investigación. No meu caso esta era o programa Beatriz Galindo. Uh-huh. Entón, pois o laboratorio empezou a andar de maneira práctica no verán 2024. Empezamos a ter equipamento, un espazo e demais.
O sea, Antonte.
Antonte, sí, fai un ano e medio. Empezamos cun postdoc, con investigador postdoctoral, financiado grazas a un acordo que tivemos coa empresa Resonac, daqui na cidade. Despois incorporamos un estudante do traballo de fin de grau. Ese foi o noso primeiro estudiante, Miguel Varela, que agora está a traballar no ámbito das baterías, no CETIM, aquí cerca. Entón, bueno, unha das principios, unha das dos intereses do grupo é tamén é crear cantera, e ir creando este centro de neurolóxico aquí, de proporcionar pois, saída ao talento que hai na UDC.
Claro, porque agora que falas de cantera, do talento da UDC, ti formaxeste na UDC?
Sí, eu fixen químicas aquí na UDC, xa fai bastante tempo. Da esa casualidade que agora algúns dos meus compañeiros eran os meus profesores.
Claro, entón, o sea, volviches a casa, por así decirlo. Muy bien.
Exactamente, sí.
A ver, pa xente así como máis lega na materia, sería bo pois falar un pouquiño de como funciona ese tipo de baterías, onde podemos atopalas habitualmente. Nos falamos na introducción que en concreto as que se escolleron para este estudio son as baterías iones litio e litio aire. Entonces, pensa que estás que a contar a audiencia da Coruña, algúns estudiantes da UDC e outros non estudiantes da UDC.
Sí, sí.
Como bueno, podemos explicar isto?
Pois, de maneira moi fácil. Hoxe en día as baterías recargables están en todos os lados. As levamos no, encima a todos a diario, os móviles, os teléfonos, os ordenadores portátiles, os reloxos e demais, son todas baterías recargables e son prácticamente todas baterías de ión litio. Vale? Son baterías que levan a mesma química, son iones litio que se pasan dun lado da batería a outro. Esta tecnoloxía que foi desenvolvida alá polo ano 1991 xa é bastante madura, podemosla incorporar tanto a pequena escala nos aparellos electrónicos como a máis grande escala nos coches eléctricos ou todavía máis grande escala para almacenar enerxía a moi gran escala nos parques eólicos, nos parques solares e demais, pois para intentar abastecer a toda a cidade ou a parte da cidade.
Pois, hai moitos intereses económicos detrás destas baterías, podemos dicilo así, non?
A favor e en contra tamén. Todo hai que dicilo que, da miña experiencia, as baterías ou, digamos, a electrificación da sociedade e da economía en xeral, as baterías é unha peza dese esforzo para a electrificación, é un esforzo disruptivo. Agora mesmo a enerxía se produce a base fundamentalmente da quema dos combustibles fósiles. Eso é unha industria, a industria máis grande da historia da humanidade. Entón, as corporacións máis grandes que xamás existiron non están precisamente a favor de que se faga esta transición de unha maneira pois dulce rápida.
Podes dicir que, a ver, unha confesión aquí que non nos escoita casi ninguén. Podes dicir que traballades con certa presión por isto?
No, nos non. Moitas industrias sí. Na universidade pois a presión se prevén do lado da falta de fondos, de a necesidade de darlle saída aos estudantes, xenerar esta cantera de xente cunha mano de obra ben formada e que poda salir a competir no mundo para dar saída a esta tecnoloxía que está a sair con moita forza.
Claro, e se nos facemos esta tecnoloxía aquí na Galicia, non a temos que ir mercar despois a lúa fora, non?
Exactamente, sí. Unha das cousas que ten as baterías é que, digamos, agora mesmo todas se producen, a gran maioría se producen en China, entonces temos un pouco esa visión de que, bueno, temos que importar as baterías de alá, pero tamén temos que darnos conta que aquí tampouco producimos combustibles fósiles. Entonces, sempre tenemos que comprarlos ou de Arabia, ou de Rusia, ou de algún outro lado. Entonces, sí, o empuxe de empezar a producir materiais para baterías e despois baterías aquí en Europa. E La Coruña, ou a Coruña, pues, queremos que sea un centro neurálxico de producción de certos materiales.
E iso é factible nun horizonte máis ou menos próximo?
Sí, a verdade é que sí, tenemos unha sorte enorme de tener varias compañías moi potentes aquí na cidade. Nosotros traballamos con dous que están a facer moitos esforzos para desenvolver materiais a nivel comercial, que se poda meter nas baterías dos coches e demás. Unha é Resonac, que produce grafito, e a outra é pues, Ferroglobe, que produce silicio, que, bueno, estamos intentar tamén incorporarlo nas baterías.
Eu queria decir, se hai que facer agradecementos a algún mecenazgo, agora é o momento tamén.
Sí, bueno, tamén comentábamos o principio que a miña incorporación empezou o grupo. A verdade é que estas dous empresas tiveron moitísimo empuxe no comenzo do grupo e a verdade é que estamos moi agradecidos.
Mira, sin meternos en cuestións demasiado técnicas, pareceme bastante interesante isto que acabas de contar. Bueno, non tanto polo... A ver, quero empezar polo principio. Sempre houve unha certa idea, creo que no público en xeral, de que iso que se facía na universidade eran como cousas moi teóricas que non logo dificilmente tiñan trascendencia na sociedade. Pero neste caso xa estades traballando directamente coa industria, cousa que, bueno, en principio é positiva. Despois poderíamos falar, se xa apetece ou non, dependendo da polémica que vexa esa pregunta, canto diñeiro inviste realmente a industria na investigación da que logo se vai beneficiar. Pero bueno, indo nun punto técnico, xa é por deformación profesional, falas basicamente de Resonac, que traballan con grafitos, era a antigua Showadenco, bueno, fábrica de toda a vida aquí de producción de electrodos, e por outro lado temos a Ferroglobe, que era a antigua Ferroatlántica, que bueno, ahora deriva a súa producción ao silicio, fundamentalmente porque é de valor engadido, ¿no? Pero realmente son casi tecnoloxías un pouco competidoras entre sí, non? Quero dicir, cal é a vantaxe de ter o silicio ou de ter o litio nunha batería, vantaxe e inconvenientes, e iso realmente en que se vai transmitir ou se vai a, digamos, a materializar, ¿no? Dentro de, do que é a, o público en xeral e o consumo, a, digamos, o consumo da acumulación de enerxía.
Aquí xa hai que meterse un pouco máis ao nivel técnico. Baterías hai moitas, baterías de litio hai moitas. Deberíamos falar non da batería de litio, senón da familia de baterías de litio, vale? Entonces hai moitos tipos de baterías, depende dos materiales que poñas. Aí podes combinar diferentes materiales no cátodo e no ánodo, que son os dois materiales que se intercambian os electróns dentro da batería. Entonces, tanto o grafito como o silicio son materiales que irían no ánodo, vale, que é o material que recibe os electróns cando cargamos a batería. Entón, estos dos materiais van a dar propiedades moi diferentes. Un se vai dar máis ventaxas e desventaxas, e o outro, pois, o contrario. Actualmente, o grafito é o material principal nos ánodos das baterías, o 99.9%. O problema é que o 99% vende China. Vale? Resonac é coido que o primeiro o un dos primeiros productores de grafito para baterías fora da China. Produce fundamentalmente na súa fábrica de Xapón. E o que están a facer aquí na Coruña é intentar desenvolver un método para formar grafito para baterías, porque eles producen aquí grafito para altos fornos, e producir, pues, o grafito para baterías dunha maneira, pues, moito máis favorable para o medio ambiente, moito máis económica, moito máis eso, local e demais. Entón, bueno, pues eso dá pie a que a Coruña, pues, poda ser un foco principal de materiais para baterías en Europa. Vale. Entón, este material é moi robusto, este material pode cargar moi rápido, xa hai baterías que poden cargar en 5 minutos, unha cosa así, que xa van grafito e demais. O silicio te va a dar unha maior densidade enerxética, vale? Pode producirse de maneira máis barata, un pouco máis barata, e pode... O silicio pode ser recuperar de moitas moitos máis sitios, pode ser producir de unha maneira, pois, máis barata e demais, e te vai dar máis enerxía, máis densidade de enerxía. O sea, as baterías poden ser un poquinho máis lixeiras, pero non dura tanto, non é tan robusto, non se pode cargar tan rápido. Entonces, ao final, como vamos a necesitar tantas baterías de aquí no futuro, porque hai cada vez máis aplicaciones para estas baterías, pois va a haber sitio para todos. E a competencia ahora mismo, pois non é tal.
De acordo, pero é interesante por o feito de que o silicio realmente está presente. Para eso, digamos, a terra, para aqueles que queiran recordar as leccións do bacharelato, realmente vivimos na capa chamada Sial, non? Uh-huh. Silicio aluminio, é dicir, temos a esgalla. Outra cousa é sacalo dali, vale? Porque o silicio tamén ten moita apetencia por outras cousas, e sacalo, digamos, purificalo é complicado, pero é moitísimo máis abundante co litio. Então, como se lidia coa fonte ou a falla de fontes de materia prima no caso do litio, por exemplo?
Sí, é unha pregunta moi importante de cara a, pues esto, a ampliación do mercado das baterías e a explosión de esta tecnoloxía, ¿no? A verdade é que é unha tecnoloxía bastante moderna, bastante nova. Como decía, se empezaron a producir al Apolo ano 1990 e algo. nos últimos 15 anos realmente que a produción de baterías empeza a expandirse de maneira moi grande, ¿no? Entón, ata agora non se buscaban os materiales que se precisaban para as baterías. De feito, o litio era se producía como byproduct ou como producto secundario, sobre todo a producción de cobalto, e se utilizaba pues, para cousas normalmente pues, para farmacéuticas, ¿no? E agora o litio se quere como material propio. Entón, agora estamos empezando a buscar litio, e donde buscamos litio, o encontramos. Entón, se dice por aí que non hai moito litio, que non vai chegar para todo, e cada vez que buscamos o litio, encontramos litio en máis sitios.
O sea, que se podría decir que non hai tanto litio para tanta batería, non? Paremos un momentiño.
Sí, estamos aprendendo moitísimas cousas hoxe. Imos facer unha pausa nesta interesante conversa con Israel para atender a nosa correspondente da sección de literatura, a libreira Eva Cameán, que xa está ao teléfono, pero antes de falar con Eva, imos gozar coa sintonía desta sección de literatura.
Se soberana moraré como se bebe o viño. Se soberana moraré como se bebe o viño. No había de quedar fillo de dijo y de fillo. Berjan Villana.
Hola Eva, muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal estás por ahí por Carballo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues
empezamos. Con ganas de falarvos das últimas novidades.
Pois veña, veña, xa, é o teu tempo. Eva Cameán, da libraría Clarion de Carballo, contanos.
Pois a ver, vou vos a contar cousiñas porque temos cousas interesantes en galego agora neste trimestre. Bueno, acabase de publicar un libro que me ten maravillada, que é A Lei do Mar de Manuel Esteban, que ademais temos a ter a sorte de telo aquí na libraría dentro de unhas semanas, e que é un libro que nos vai a falar un pouco da importancia que ten a veces o destino, de facernos nacer nun sitio, nun lugar ou noutro, non? E de como hai xente que para sobrevivir, para o simple feito de poder vivir e sobrevivir día a día, pues que a mellor solución que atopa é botarse ao mar, non? Nunha patera. Entón vai ser un libro que nos vai a remexer por dentro, que nos vai a facer reflexionar. É un libro moi curtiño, ademais, e que está gustando moito, así que por aquí vos lo deixo. E tamén de Xerais, bueno, acaban de salir os premios Xerais, entón pareceme que calquera deles, como sabedes, hai un premio Merlín, que é o premio para pues de literatura infantil. Este ano foise para Erika Smoritz, co título Erin e o Lobo. E este libriño é a partir duns 10, 11 aniños, e vainos a falar de natureza, de lendas, de magia, de feitizos, e vai a ser unha historia tamén así como moi conmovedora, que nos vai a falar pues, dos vínculos invisibles entre as persoas, do desexo a veces de atopar un lugar no mundo, onde nos comprendan, e sobre todo a falsa das palabras. Así que un título interesante para eso, para rapazada a partir de 10 años ou así, este premio Merlín. Subimos un poquinho de idade e ímonos o premio juvenil, o Jules Verne, que foise para Andrea Maceiras, para a gran Andrea Maceiras, con, neste caso, unha distopía que se chama O Corvo sobre a Neve, e aquí vámonos eso, como unha distopía climática nesta época actual que estamos vivindo, non? De crise climática e de negacionismo climático, pois parece máis xeitado que nestas obras juveniles, pois a partir de 13, 14 anos, pois que se aborden temas tan interesantes como a este. Eu ainda non tuve a ocasión de lelo, sí que xa o tengo aquí, que me mandou Xerais e teño moitas ganas de lelo, a verdade é que ten moi boa pinta como todo o que escribe Andrea Maceiras. E o Premio Xerais de Adulto, digamos, o Premio Xerais de Novela, foise para Mulleres que Viven Xuntas, de Abril Camino. Este teño moitísimas ganas de lelo tamén, e ademais un Premio Xerais moi curtiño, que últimamente íbamonos aí a grandes tochos de libros, e neste caso íbamonos a un libro moi curtiño, que trae unha premisa moi interesante, que é unha historia, unha relación entre dúas mulleres, unha historia LGTB na época franquista. Entonces promete misturar pues como esa historia fermosa, como máis romántica de amor, pero que aparte que nos vai a remexer tamén por dentro e que nos vai a facer reflexionar sobre un montón de temas. Entonces, bueno, creo que temos aí catro propostas novidosas que poden estar moi ben para ler agora estes meses de outono. E por último, recordar a gran labor que está facendo Aira Editorial con a edición de clásicos ilustrados en galego, que me parece unha cousa como moi chula porque traen os clásicos que toda a vida pues, podemos, ¿no?, acceder a eles. Neste caso acaba de publicar Drácula, pero nunha edición fermosísima que eso fai, aparte de darnos a opción de leer clásicos na nosa lingua, pois crea como un obxeto fermoso, ¿no?, un obxeto literario para regalar, que ahora de cara a épocas de Nadal,
claro, etcétera, para os amaín vennos moi ben isto de este ambiente tamén, de
tamén, efectivamente, sí, que nos ven antes os amaín que o Nadal, que razón. Así que nada, estas son as catro propostas que vos deixo por aquí para este trimestre.
Pois moitísimas grazas, Eva, xa temos lecturas para todo o outono.
Sí, porque Drácula ademais é gordiño, así que xa tedes pon os días.
Pois moi ben, quedas emplazada a nosa vindeira cita recendeira. Unha aperta. Moi
ben, pois encantada de estar con vos. Veña, moitas gracias.
Gracias a ti, boa tarde. Retomamos outra vez a esta interesante conversa co doutor Israel Temprano Fariña, da UDC. Que lle imos a preguntar, Alberto?
Pois lle imos a preguntar, con volvendo de novo o, digamos, o descoñecemento do público en xeral, non? Tamén de parte da comunidade científica, non hai que olvidalo, sobre todo este tema de acumulación de enerxía. Hai como toda unha serie de cousas ao redor que están aí sempre flotando, que son sustentabilidade, reciclabilidade, potencial contaminación medioambiental. Como ves ti con respecto a outras formas de almacenar enerxía que nestes momentos, digamos, estarían, non digo competindo, pero si, por exemplo, seguindo outras líneas diferentes ás que ti estás a investigar neste momento?
Agora mismo, líneas ou maneiras de almacenar enerxía que non de xenerar enerxía.
Sí, non, estamos falando de
almacenar. Hai poucas alternativas ás baterías. Agora mesmo a principal é a hidrolóxica, que evidentemente pois ten as súas ventaxes e as súas inconveniencias. As ventaxes son que pois podese escalar moi de maneira moi importante, podese facer reservorios moi moi grandes, pero tamén é certo que son moi disruptoras ao medio ambiente e tamén son moi caras. Cada central hidroeléctrica e cada central de bombeaxe hidroeléctrico pois son miles de millóns de euros, non? Entón, a nivel, as baterías o que te ofrece moita flexibilidade. Podes ter unha batería electroquímica, unha batería de litio para o teléfono móvil, como para o coche, como para pues eso, unha granxa eólica, unha granxa solar. Entón, te ofrece pues, moitísima flexibilidade. A vantaxe que ten as baterías tamén é que se poden reciclar. O contrario que os combustibles fósiles, non as quemas. Os materiais que utilizas nas baterías, pois, cando acabas con ela, podes reciclar. Temos agora mismo a incidencia que o nivel de reciclaxe de baterías xa é bastante alto, pero todavía non se reciclan en masa unha gran cantidad de baterías de automoción. E o problema que temos aí é que as baterías nos coches están durando moitos máis da que a xente se esperaba, vale? Normalmente se considera que a batería da vida útil na batería dun coche se acaba cando a batería non pode almacenar máis de 80% da súa enerxía inicial. Cando compra a batería, eso nos pasa ao móvil a todos, o compras o primeiro día, se dura dous días, aos dous anos, pues, se dura medio día, vale? Cando a batería non pode almacenar máis de 80% da enerxía inicial, se dice que a súa vida útil no coche xa rematou. Agora mismo as baterías están durando máis cos coches, vale? Pero es que cando acaba a batería, cando chega a este 80%, lle queda o 80% da vida útil. Entón estas baterías estánse utilizar como segunda vida, estánse podendo poñendo, por exemplo, nos paneles para apoiar os paneles solares en casas, nos power walls que se ponen pues, para almacenar a enerxía dos paneles solares e poder utilizarla pola noite e demais. E cando acaban todavía esa vida útil, se poden poner en contenedores, pues, en granxas solares e demais. Estos son 20 anos nun coche, 30 anos no power wall e outros 30 anos na granxa solar. Entonces, agora mesmo non están chegando baterías de automoción a gran volumen ás industrias recicladoras. Entonces, a industria de reciclase de baterías pues, vai un pouco máis lento do que esperábamos. Pero non porque sexa difícil de reciclar, sino porque non hai baterías para reciclar.
O sea, básicamente, o problema da reciclase estaría máis no sentido de unha falta de falta de previsión, realmente un éxito excesivo da producción de baterías con unha capacidade de ciclos de recarga muitísimo máis alta da esperada, pero imos supoñer que vamos ter suficientes baterías para reciclar. Uh-huh. Cales son os problemas, si é que máis ou menos estás metido nesa historia ou tes información, cales son os problemas realmente da reciclase dunha batería? De como se recicla, que tipo de potenciais contaminacións, que é o que sempre preocupa máis, non? Porque aquilo que nos decían de non tires unha pila no mar porque unha pila contamina millóns de litros, non? Que pasa? Porque eso é unha idea que temos todos, e que pasa con unha batería, digamos, dun coche que é bastante potente e grande, non?
Sí, completamente de acordo. Bueno, o primeiro decir que cada sistema de almacenaxe de enerxía pois ten as súas complicacións. Tamén a facer unha perda de petróleo ou unha perda de aceite, pois contamina tamén miles e miles de litros de tal. Isto pasa todos os días. Aquí en Galicia tenemos tráxicamente moitísima experiencia con eso. Evidentemente, as baterías almacenan moita enerxía por kilogramo, por cada pouco. Entón, estas baterías teñen moitos materiales pois que no medio ambiente pois poden chegar a ser tóxicos. As baterías de ion litio son un sistema moi complexo. Hai moitos materiales. E, como os decía, son unha familia. Entón, dependendo dos materiales que ponemos na batería, poden ser máis fáciles ou máis difíciles de reciclar. Agora mismo hai dos tipos principais, dependendo do material do cátodo, as que chamamos de NMC ou LFP. As de NMC levan sobre todo níquel, manganeso e un poquinho de cobalto. Empezaban a tener moito cobalto e agora xa ten pois menos do 10%. Claro, o cobalto é moi caro. Entonces, reciclar estas baterías pois económicamente é moi favorable, porque che dan moito dinero polo cobalto. Polo manganeso ou polo níquel un poquinho menos, e polo litio pois todavía menos. As del FP son unhas baterías moi baratas porque levan ferro e fosfato, que, como digo, ferralla e estércol, vale? Entón, claro, reciclar estas baterías pues, xa é un pouco máis difícil, non porque sexan máis tóxicas, sino porque son económicamente menos favorables. A xente te va a pagar menos pues, polo ferro reciclado e demais. Entón, cada unha ten esa complicación. Técnicamente non hai ninguna complicación. Agora mismo xa se recicla en algunos materiais o 90-95% dos materiais das baterías. A Unión Europea ten directivas moi estrictas da cantidade de materiales virxes ou de materiales reciclados que ten que ir nas baterías no ano 2025, no ano 2030, no ano 2040. O sea, estamos a crear unha economía donde non se va a tirar as baterías no lixo, sino que se va a tener que reciclar sí o sí.
Quedannos escasos minutos para despedirnos, Israel. Como rematamos esta conversa? Hombre, que lle preguntamos para rematar?
Eu creo que para rematar quizás cal é o futuro? É decir, como te ves, isto atípico de como te ves dentro de 5 anos? Uh-huh. É decir, como ves ti a investigación, o futuro do teu grupo, sobre todo cando falabas fai un momentiño de coller, captar, uh-huh, potencial investigador, captar novo talento, que supoño que tamén é un recurso tan escaso como o litio, digamos, como vestí o futuro do grupo, máis o futuro da investigación do teu grupo no longo prazo.
Claro, e porque temos que invertir aínda máis cartos no liste e nos cicados que invertimos. Por sí. favor.
Facemos un crowdfunding.
Bueno, a verdade é que o futuro é moi prometedor. Como os decía, no ano 2023-24 tivemos un estudiante, un postdoc, eu, e agora, o ano pasado, tivemos, cantos éramos? 7 estudiantes de fin de grado, 2 estudiantes de máster, e agora vamos por 5 estudiantes doctorados máis un postdoc máis eu.
Entonces, que enviamos aquí uns saúdos a todos.
A todos, sí.
E a todas, alguna muller a ver a no grupo.
Moitas,
¿no?
Moitas, vale. Eu prácticamente o 50%. Entonces, a verdade é que o interese é moi alto, o talento aquí galego é moi alto, e o potencial de crecimento non só do grupo sino da tecnoloxía é tamén moi alta, e a verdade é que aspiramos a moito. Como decíais, temos 2 liñas abertas agora mesmo, unha de litio-ión e outra de litio-aire, pero queremos traballar con máis tecnoloxías. As de litio-aire non requeren ningún metal. Entón, pues, ten esa ventaxa de que poden ser pues, todavía máis medioambientais, máis económicas, máis lixeiras e demás. Entón, isto é só o que esperamos.
Moitas gracias por vir, Israel.
Sí, pois pues nada, como sempre, xa na radio, o tempo é escasísimo, nos... Por riba, pois...
Non, se nos agotou a batería, esgotouse noso tempo.
Efectivamente, estamos 80% sempre, pero esta vez vais
a... En tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos o prazer de falar co doutor Israel Temprano Fariña da UDC en a sección de literatura con Eva Cameán.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono, Alberto Cardezo
e Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galicia.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.